Какво ви е вашето усещане? Има ли наслаждение при хората овластени да борят кризата?
Ами като че ли има. Като че ли има и в някакъв степен е този глад за практикуване на власт. Другата дума, която аз използвам, всъщност е да се практикува насилие. И правя в някакъв смисъл ги съпоставям двете. И за мен е до голяма степен са равнозначни тези две понятия. Да практикуваш власт и да практикуваш насилие. Власт и насилие. Да властваш, нали? Да се разпореждаш, да управляваш, да диктуваш дневния ред на нещата, да се налагаш, а и респективно ние, останалите, да се подчиняваме и да сме не субекти на властта, а обекти на властта, нали, върху нас да се да рефлектират тези сили, които владеят силните на деня. Сега тук е една представка, като сложим на силниците на деня, не силните на деня, на силните на деня. Така че да, за мен има такава тенденция. Това, което ще да кажа, че всякак ще им стига. Нали, не могат да се наситят, като че да им се ослажда. И да имат нужда от още и от още, без в интерес на истината да виждаме някакви обективни нужди. Нужди, които проистичат от обективните дадености. Защото формите на насилие, които се упражняват по отношение на граждани, степента на ограничение, което се упражнява по отношение на гражданите, е крайно несъразмерна на обективните обстоятелства. Сега има прогнози, нали, според които нещата ще се влошават драстично, драматично. И въз основа на тези прогнози се взимат мерки всъщност. Но тези прогнози всъщност са допускания. Всъщност са фантазии. Да, вероятно се основават на някакви факти, на някакви анализи, но никак няма да се изненадам, ако се основават и на минал опит специфичен на хората, които всъщност генерират тези фантазии, тези допускания, тези представи за бъдещето апокалиптични, въз основа на които тези имат решение до голяма степен. Този минал опит е много важен. Той много значимо информира решенията, изборите, които правим. И когато този минал опит е травматичен, болезнен и е неосъзнат, тогава вече започва да става страшно. Тоест, хората, които взимат решения, които практикуват власт, т.е. които насилват системите, хората, гражданите, не знаят какво правят всъщност. Не знаят от какво са информирани, какви процеси мотивират техните избори. Жертви, подчертавам, нали, специално използвам тази дума, на които избори ще бъдем всички ние, т.е. последиците от тези избори, ще се проявят в нашия живот. Много директно и непосредствено. Всъщност ние ще сме тези, които ще ползваме ефектите от тези избори, които властимащите правят.
Всъщност в текста си за насилието като норма вие анализирате образа на генерал Мутафчийски като олицетворение на властимащите в момента. Кое от миналото му ви тревожи и ви кара да виждате проекцията му сега, в настоящето?
Значи, вижте, не мога да кажа нищо конкретно за генерал Мутафчийски, защото аз не познавам човека генерал Мутафчийски, не знам нищо за неговата история. Ако знаех, пък нямаше и да коментирам, защото тогава би влязло в сила етичното правило за гарантиране на конфиденциалността на информацията, до която ние по силата на професията си достигаме. Но можем да интерпретираме поведение, което наблюдаваме не само от него, изобщо от тези, които са силните на деня, които в момента се разпореждат с власт, практикуват с власт. Изобилно, до голяма степен неограничено и почти неконтролирано, можем да имаме допускани фантазии за тяхното минало, тяхната история, но принципно искам да кажа, че това е често срещан феномен тук в нашата култура, т.е. изнасилването на нещата, прекомерната употреба на сила, в такъв смисъл изнасилването. Ние сме склонни към такъв тип прекаляване, при прилагане на по-голяма сила, отколкото е нужно. Злоупотреба дори, ако щете, с властта, с силата, която имаме. Лоша употреба на силата. Не добре премерена употреба на силата. И затова има предпоставки на чисто културално ниво. Аз и това съм коментирал в текста, че всъщност ние сме една култура, в която насилието е много широко разпространено, то се възпроизвежда. Когато човек практикува насилие в зрелостта си и злоупотребява всъщност с силата, която му е дадена, ние можем спокойно да допуснем, че този човек най-вероятно със самия него е било злоупотребявано в миналото. Най-вероятно в детството му. Защото по принцип това не е никак рядко срещано явление да се злоупотребява с децата тук в наш роден български контекст. Като казвам да се злоупотребява, имам предвид, че ние се престараваме в това отношение. В стремежа си да възпитаме добре децата и да ги направим добри хора, ние всъщност правим точно обратно, защото прекаляваме. Какво вижда това прекаляване? Ами, например, като ги ограничаваме прекалено много. Защото всъщност едно дете има нужда да бъде лошо, да бъде палаво, да бъде непослушно, за да може по този начин то да овладее тези тенденции, с които се е родило, садистичните тенденции. То да се свърже със своята сянка, сенчните аспекти от себе си и да може да опознае тази сянка и да се научи да я контролира, да я овладява, да я обтоми. Сянката обаче е една част от себе си. Докато това, което ние като родители, които се престарават, правим, е, че се опитваме да опитомим самото дете, т.е. да го дресираме, да го направим добро дете, което означава кротко, послушно, подчинено. Насилено до такава степен, че то се отказало да се бори, да бъде автентично и да дава израз на тези тенденции от себе си, които са санкционирани, тежко санкционирани. Разбирате вече, когато го казвам по този начин, че този начин на отглеждане, на третиране, на отношение към детето няма как да не даде отражение по-късно в живота му под формата на садистични поведения. И когато ти си в една позиция, осветена от прожекторите, няма как тези прояви на садистичност, която е резултат от лошо отглеждане и насилие, най-вероятно, като хипотеза го казвам, на което самият ти си бил жертва в детството си, да не правят впечатление и да не правим такива хипотези. Съвсем друго би било, ако на детето е било позволявано да бъде лошо в детството. И по този начин той няма нужда да декомпенсира невротично през поведение, което е изненадващо за всички. Къде идва и защо идва в този момент, в който всъщност той е прекомерно и не се налага чак такава степен на практикуване на сила. И тук, когато ние виждаме такива прояви в поведението на лидерите, на силните на деня, мисля, че ние като професионалисти имаме дълг да правим такива коментари, да говорим за възможната скрита патология, в която мотивира поведението на лидерите, защото аз съм убеден, че ние не бива да допускаме да ни управлява патологията. Ние трябва да допускаме единствено да ни управлява здравото, здравите тенденции, не болните тенденции, не слабите страни, не травмите, не комплексите на хората. Не, те не биват да управляват. А всъщност най-вероятно се случва нещо такова. Нас ни управляват комплексите на хората, комплексите за малотеност, които са свръхкомпенсирани с свръх упражняване на власт, с нарцистично поведение. Всъщност нужда да бъде задоволена, компенсирана тази малоценностово преживяване, което е много възможно да е резултат, да е формирано от едно такова лошо отглеждане, което е типично, пак ще кажа, за нашата култура.
Кои са примерите в поведението на лидерите, които ви индикират за това, може ли да кажете?
Ами, например, арогантното поведение, на което ние сме свидетели и от страна на премиера, и от страна на шефа на кризния щаб, тази безцеремонност, тази бруталност по отношение на обективни нужди, конкретни нужди от информация, да речеме, които се пренебрегват по един арогантен начин. Това е много типичен модел на комуникация от позиция на сила, в която другия не се разпознава като партньор или като човек, който трябва да бъде обслужен, чието нужди трябва да бъдат посрещнати с внимание, грижи и уважение. Вместо това, те с лека ръка се дисквалифицират, не се валидизират като реални нужди, въпреки че са директно заявени. Обслужват се нуждите на лидерите. Те ще кажат това, от което те имат нужда, а не това, от което имат нужда хората. Те ще кажат това по начин, по който те имат нужда да го кажат, а не по начин, който е добър за хората. Те ще го кажат толкова пъти, колкото те са преценили, че имат нужда да го кажат, а не толкова пъти, колкото хората имат нужда да бъде казано. И всеки път, когато има разминаване между собствените нужди, които всъщност обслужват своите нарцистични комплекси и проблеми, когато има разминаване между твоите нужди и нуждите на хората, ти изпитваш раздразнение, когато трябва да влезеш в ролята на служещ. Защото вижте, тук мисля, че на Киркегор се приписва една крилата фраза, че всяка истинска способност за помощ започва с смирение. Смирение пред този, на когото искам да помогна. И затова винаги трябва да помня и да съзнавам, че желанието да помагам е желание да служа, а не желание да властвам. Аз не виждам такава смиреност и такава готовност да служиш. Напротив, виждам неприкрита потребност да се властва. През разпореждания, през заповеди, през строги предписания и инструкции, през заплахи, по начина, по който всъщност ние си възпитаваме децата. Ето за това мога да допусна, че нашите лидери, практикувайки такива поведения, са били самите те жертва на такива поведения. Когато те се отнасят неуважително, високомерно, арогантно към нас, най-вероятно самите те са, те го носят в себе си, те познават това. Те са заредени с такава форма на насилие и злоупотреба. Това е нещо, което те познават, което го носят в себе си и са в някакъв смисъл изпълнени с него, с такъв тип нагласа. Нали знаете, човек дава това, което има. Ние можем да предадем нататък само това, което сме получили. Когато сме получили неуважение, арогантност, насилие, санкции, заплахи, наказания, това предаваме нататък. Това е модела, който сме усвоили. Който сме усвоили, защото сме били подложени на него.
За вас е не случайен избора на военната униформа пред бялата престилка.
Вижте, по принцип, всички професии, през които се практикува социална власт, това са и професиите не само на военните, на полицаите, където това е много директно и непосредствено, но също така професиите на лекарите, на психотерапевтите, на психолозите, до голяма степен на съдии, на адвокати, на прокурори, най-общо казано на юристи, всички хора, които трябва да помагат, нали, е много възможно да са избрали професията водени от някакви свои наркотични мотиви, проблеми или комплекси, които през професията се опитват да ги компенсират, да ги лекуват в кавички, условно казано. И затова е много важно ние да си даваме сметка какви мотиви, какво ни води при избора на професия. Защо избираме тази професия? За да властваме ли? Да се разпореждаме? Или да помагаме през смирение? Това за лекарите е особено важно, защото наистина да, болестта е враг на човека, и лекарите в някакъв смисъл са войните на човечеството срещу това зло, нали, болестите. И не случайно са толкова популярни метафори, като, нали, ние сме на предния фронт, ние се борим, ние сме всъщност някакви рицари въоръжени. Думата на въоръжение много често се използва с подходящи оръжия, готвейки се за предстояща битка. Те метафори са много популярни. И затова с такава охота и готовност сега се посрещат тия метафори от самите лекари, защото това, те ни валидизират всъщност в ролята на властващи, айде да не казвам насилници, че могат много хора да се дразнат, но всъщност това имам предвид. И вижте, тук големия проблем е в това, че когато си лекар особено, едно е да, когато врагът е, да речем, тумор или е болестта е локализирана в някакъв конкретен орган на тялото, който трябва да бъде лекуван или пък отстранен хирургически в крайния случай. Съвсем друго е, когато врагът е личността на човека, да кажем, ако имаш личностово разстройство, или пък просто врагът е в болестта, страданието е носено от личността на човека, част от личността е, част от интимните преживявания на човека. С кого воюваме тогава? И всъщност воюваме ли с личността? И тук за нас психиатрите това е голямо предизвикателство. Аз виждам, че има такава тенденция ние психиатрите да се идентифицираме с насилниците, с тези, които практикуват прекомерна власт, т.е. злоупотребяват с власт, поощрявайки ги, подкрепяйки ги, насърчавайки ги да продължават да правят това. Имам предвид изказвания на мои колеги, които са с голям ентусиазъм се идентифицират с генерал Мутафчийски, подкрепят мерките, които се предлагат от него и от щаба, и с голяма охота се утвърждават от правителството. Това за мен е много притеснителна тенденция. Защото ако ние, психиатрите, помагащите професионалисти, които всъщност трябва да помагаме да воюваме с болестта, но когато и със страданието и с болката откажем да правим това, всъщност да помагаме смирено и започнем да воюваме с носителите на болката, на страданието, на психичното страдание, т.е. с хората, които са в трудна ситуация, в кризисна ситуация, които не могат да се правят, които се сриват под напора на мерките, които се взимат. Вместо да сме състрадателни, подкрепящи, обгрижващи, смирени, партниращи, толерантни, разбиращи, ние изведнъж влизаме в ролята на санкциониращи, инструктиращи, заповядващи, ограничаващи, безпардонно и насилващи всъщност страдания, страдащи. За мен това е много голям проблем и аз воден всъщност от силна емоция, провокирана от такива изказвания, реших да напиша въпросния текст по повод, който ви търсите сега.